Mezulari nahi beste berri.
Aurreko ostiralean aipatu genuen Project Debater, IBM etxeak adimen artifizialekin sortutako gailuari personak irabazi egin diola eztabaida. Hitzen korpus zehatz bat jarri diote gailuari, 11.000 hitzeko korpusa, eta diseinatu dute eztabaidak izateko balio duen gailu hori, eta momentuz esan da bezala galdu egin du gizakiarekiko borroka eztabaidan, baina nik uste gailuak eztabaida izateko gaitasuna izan duela azpimarratu beharko genukela albiste honetatik. Ana Galarraga, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Elhuyarreko tartera adimen artifizialari lotutako albistea ekarri diguzu zuk ere. Kasu honetan ezindutako pertsonei laguntzeko gailu asko garatzen ari direlako eta horrek asko laguntzen dielako arazoak dituzten pertsonei, ezta?
Bai, bueno, aipatu duzun adibidea, da bidian egiten nahi dan hoietako bat, gero eta modu naturalagoan erantzun dezaketen makinak. Baina oso urruti gaude oraindik egia esan, ezin du pertsona batek emango lieken laguntza emateko. Batez ere, hola kasu larrienetan, komunikatzeko zailtasuna dituztenean eta hori gainditzeko justu erabili dute adimen artifiziala.
Garuna eta ordenagailoa konektatuta egin dute hori, ala?
Bai, hori da. Jartzen dituzte elektrodo batzuk garuneko seinale jarduera elektrikoa neurtzeko eta jarduera elektriko hori lotu nahi da pentsamenduarekin, jakin nahi da zer ari diren pentsatzen seinale elektrikoa ikusita. Hori, bueno, ordenagailuan ikusiko litzateke eta horrek emango lioke gero agindua, beste makina edo aplikazio bati. Adibidez, kasu honetan esaterako nahi zuten jakin pertsona ezindu horrek esku eskuina ala ezkerra moitu nahi zuen. Eta horretarako egin dituzte probak voluntarioekin, zein lehenengo lana da jakitea seinalea ikusita bakarrik zer ari den pentsatzen esku eskuina mugitu nahi duen ala ezkerra.
Izan ere pertsona horrek ez dauka gaitasunik ez eskubia ez ezkerra mugitzeko bere kasa, ezta?
Ez da esateko ere. Ahoz ere ezin du esan, ezin da komunikatu. Horregatik nahi dute irakurri pentsamendua, ezta? Eta, bueno, gertatu zaie Australiako eta Taiwaneko ikerketa talde batekin aritu diala, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, eta bildu zituzten garuneko seinale hoie voluntarioenak, eta gerora, galdetzen zieten, zer nahi zuten. Eskuina, ala ezkerra mugitu, eta datu hoie nahi zituzten lotu, gero besteak zer nahi zuten asmatzeko. Eta, bueno, datu pila bat ziren, eta emaitzak ez zituzten oso onak lortzen, eta Nafarroko Unibertsitate Publikokoek datu horiek zailkatzeko metodo berri zaie bat proposatu zuten, eta horrekin lortu dute, kasuen illa, 10-8 asmatzia eskuina ala ezkerra mugitu nahi zuten, eta hori ikaragarri da.
Hortaz, ekarpenaren gakoa gainera NUPeko ikertzaileek, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikertzaileek jarri dute.
Hori da, hori da.
Eta nola egin dute?
Integral, azkenian kalkulo matematikoak dira, eta integral batzuk erabili dituzte, eta horrekin datu horiek asko hobeto irakurri dituzte, eta iragartzeko gaitasuna asko hobetu da. Gainera, lortu dute egitea denbora errealean. Orduan, kasu honetan paziente komunikatzeko ezintasuna eta mugitzeko ezintasuna daukaten paziente hauei aplikatuta izango litzateke eta momentuan bertan jakingo luke ordenagailuak zer nahi duten egin. Eta gero esan da bezala hurrengo pauso izango litzateke gaina, aplikazio batera bidaltzea egin dezan, esandakoa. Orduan oso azapenetan daude. Hori horrela da.
Baina hala ere ikaragarria iruditzen zait.
Hori da, baina egia da, aurrera pausua izugarria dela. Orain urrengo pausua, hanketa da eramango dute, egingo dute proba bera, hanka eskuina, hala ezkerra mugitu nahi duten.
Zenbateko asmatze maila aipatu duzu? Ana?
Ba, 10-tik 8.
8.
Bueno, justu, bai, 1979an asmatu dute. Eta inda ikusgarria, ba, aldizkari zientifiko espezializatu batien argitaratu dutela, eta aldizkariak berak eskatu ziren argitaratzeko ikerketa hau, mesedez, egiten zitzaien, ba, hori, nazioartean eta merezizuela oi hartzuna izatea. Mm-hmm. Azken finean, oinarri izaten direlako, ba, arlo bereko beste ikertzaien zatele, bai, ez?
Mm, bai, ea ikertzen duten erpina askotatik, eta aurkitzen duten, ba, soluzioa denen artean, ez da?
Ze, bai, ze adimen artifiziala batzutan, o, ba, beste gauza, ba, ez dakit, ez hain onargarriak, batez ere etikoki onargarriak, ego, bueno, hain onuragarriak ez direnetara lotuta ere ikusi dugu, eta bueno, ba, horrelako adibideak ere ekarri behar dira. Eta gainera mena egindakoa.
Hori da, garuna eta ordenagailua konektatzeko bidea egin dute, bueno, ba, maila amarreko, amarretik zortziko esango dut, garaipenarekin esango dugu, ez?
Hori, bai, asmatze mailarekin.
Bai, asmatze mailarekin, eta Nafarroako Unibertsitateko publikoko ikerlariak izan dira tartean, eta lortu dute personak eskuineko eskua edo eta ezkerrekoa igotzeko edo mogitzeko gogoa zeukan modu horretara. Ba, Ana Galarraga, joango gara, adimen artifizialari erreparatzen eta aibatuko digozu, zer nolako urratsak ematen dituzten arlo honetan ere?
Dale, primeran.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.